Tačno je 13 sati.
Radio Beograd 2.
Klub 2.
Dobar dan, poštovani slušalci. Želim vam Gordana Đurđević. Naš današnji gost je glumica Milica Gojković. Milice, dobar dan.
Dobar dan.
Kada je pre 3 godine Milica Gojković primala nagradu Ružica Sokić, naš poznati glumac Nebojša Dugalić, kod koga je Milica završila glumu na Akademiji umetnosti u Beogradu, Hana Selimović je bila asistent, jeste, je između ostalog rekao: Milica može da igra sve. Ima rediteljski mozak i osjećaj za dramsko, a to su retke osobine. Milice, da li je to tačno?
Pa sad kad tako to kažete, potpuno sam zatečena. Mislim, toliko je divno kada čujete takve reči od vašeg profesora koji, čini mi se, negde vas i najbolje poznaje s obzirom na toliko godina koje ste proveli zajedno. Tako da je to lepo čuti svakako, ali je nekako onda i obaveza. Mislim, neko se uzda u vas i vaš dar i vašu pamet i u to šta ste naučili tokom tog školovanja. Tako da, da, lepo je, ali i obavezuje vas.
A taj rediteljski mozak, znači li onda se mešate u rad reditelja malo ili ne?
Ako je to neophodno, pa da, mislim, sećam se jedne zapravo vrlo važne rečenice svog profesora. To je zapravo bilo već na prvom času, a kasnije tokom školovanja. On je uvijek govorio da, nažalost ili na sreću, vi morate pored glume da budete i dobar reditelj, i dobar scenarista ili dramaturg, i kostimograf, scenograf, da prosto poznajete sve oblasti. Nećete verovatno uvek imati sreće da se sretnete sa ljudima koji znaju svoj posao ili iz nekog drugog razloga trenutno nisu u mogućnosti da ga rade najbolje moguće. Ali i sa druge strane, lepo je da možete da razgovarate sa svim tim ljudima, da razmenjujete svoje mišljenja i da stvarate jednu istu stvar oko koje ste se sastali.
Kada se Milica Gojković pojavila na pozorišnoj sceni, da tako kažem, govorilo se o njenom raskošnom talentu i to sa svih strana se to čulo, kritičari, svi oni koji su videli Milicu u mnogim predstavama, najpre Jugoslovenskog dramskog pozorišta, s obzirom na to da je Milica 2018. godine postala stalni član Jugoslovenskog dramskog pozorišta. Dakle, o raskošnom talentu se govorilo, o jednoj od najtalentovanijih glumica i tako dalje, što je uzrokovalo igranje, čini mi se, u mnogim predstavama. U Jugoslovenskom dramskom, evo samo da kažem, to su predstave Pod žrvnjem, Natan Mudri, Hotel Slobodan promet, Einsteinovi snovi, Mesec dana na selu, Ujka Vanja, Vrat od stakla, da, Tartif, ali i na drugim pozorišnim scenama čuvena predstava Kazimir i Karolina u ateljeu 212, zatim Strujosek, u Beogradskom dramskom pozorištu Paliluski roman, Poziv na pogubljenje, Čovek, zver i vrlina, 90. u Narodnom pozorištu u Beogradu, a tu su i televizijske serije Žmurke, Besa, Senke nad Balkanom, Žigosani u reketu, Sumnjiva lica. Stvarno, Milice, mnogo je i serija i predstava protekle godine, a o tome ćemo nešto kasnije. Kako vam je prošla godina, pre svega? Dakle, zaista impresivna biografija za mladu osobu. Nadamo se da će tako Milice i ostati.
Da, nadajmo se.
Ali evo da krenemo od, kako ja to volim uvek da pitam, pa kako je Milica postala glumica i zašto je baš izabrala ovu profesiju?
Pa zapravo slučajno sasvim. Ja sam, mislim, negde u 6. ili 7. razredu osnovne škole sa svojom sa školom otišla na jednu predstavu u amatersko pozorište Dadov i tu sam se apsolutno zaljubila u sve što sam videla i negde se taj impuls prvi tu i dogodio. A kasnije onda, mislim, se tako spontano i nastavljao. Ja sam upisala tu školicu i bila sam tamo jako dugo. I ta ljubav se prosto razvijela. Mislim da su tamo negovali jednu dobru energiju i da smo imali dobre pedagoge. I oni su vam nekako stvarali tu sliku da vi živite potencijalno jedan divan san, jel? Tako da, eto, onda je posljedica toga naravno bilo da probam da upišem fakultet i eto, iz četvrtog puta sam uspela. Nisam se dala, mislim, bila sam dovoljno uporna i tvrdoglava da u tome istrajem.
Ali pokušali ste na fakultetu dramskih umetnosti, da. Pa i tu niste uspjeli da prođete.
Da, tako je, da. Tri puta sam bila oborena i onda sam u sljedeće, zapravo te godine kada sam upisala, zapravo razmišljala da li je pametnije otići u Novi Sad, a onda se otvorila ta opcija da profesor Nebojša Dugalić prima klasu i onda nije apsolutno bilo više razmišljanja gde ću otići, tako da mislim da sam imala zapravo veliku sreću i hvala svim tim ljudima što su me podbijali, jer je moj put definitivno bio taj da studiram kod njega i kod Hane i to je za mene bio jedan predivan period.
A ko je još bio na klasi? Da li su ostale kolege došle u ovaj...
Iz Dadova ostale kolege su, neki su upisali Fakultet dramskih umetnosti, da, jedan momak, Mladen Dedić i devojka Tanja Markov, oni su sa mnom studirali kod Nebojše. Tako da, ali mislim, vi sve te ljude i dalje poznajete, mislim, sve je to nekako prirodno, gde god da ste, samo vam se u tom nekom prvom trenutku čini da je da jako bitno upisati taj fakultet, a ja opet mislim, da, bitno je studirati, ali je vrlo važno i ko je vaš pedagog.
A šta je ono što je najvažnije što ste naučili od Nebojše Dugalića i od Hane Selimovića radeći, dakle, sa njima kroz taj period? Šta vam je dragoceno bilo?
Pa možda je najdragocenije to što su nas, što su pokušali da nas uče strpljenju pre svega. Jer vi kad ste u tako mladim godinama željni svega i mislite da vam na kraju krajeva sve i pripada sada, baš u tom trenutku, oni su nekako bili tu da vas prosto vode korak po korak i da bez jednog temelja, jedne osnove, ne možete ići nikud. I to je bilo sigurno teško, jel, da obuzdate sebe i svoje potrebe i da shvatite da će vam zapravo sve doći onda kada je pravi trenutak za vas i da vam to niko ne može oduzeti niti izmaknuti.
Strpljenje je, kažu, jedna od važnih osobina koja nije imanentna našem narodu.
Da,
nikako. Mi smo ono strpljivi jako da, i da. To je ono što zaista, kada malo bolje razmislimo, je istina.
Da.
Da li ste uspeli to da nekako savladate tu...
Pa mislim, ja još uvijek se trudim, kako za šta, mislim, ali ono što uspevam da osvestim uvek je da upravo kada sam nestrpljiva i kada želim da se sve dogodi sada i odmah, prosto vi nemate tu moć, mislim, to nije u vašoj vlasti nikako i uvek se čovjek udobnije osjeća i nekako prodiše kada se samo malo odmakne korak unazad i shvati da, mislim, nema razloga za bilo kakvo požurivanje, nema razloga za neko utrkivanje ko će pre šta dobiti. Mislim, dobit ćemo ono što nam pripada sigurno.
Milice, kako ste zamišljali, šta je to gluma? I kako to sada vidite?
Pa i dalje razmišljam o tome, mislim, ne mogu vam sad dati nikakvu definiciju, niti neko moje konkretno mišljenje, stopostotno, kako da kažem. To je nekako neka možda malo zvuči čudno, ali neka ljubav, neka toplina koju vi, koja je potpuno neobjašnjiva, mislim, sve to izvan vaše moći, šta vam se sve dešava unutar nekog procesa ili sazrevanja, studiranja, pa kasnije igranja, ali je svakako jedan osjećaj koji je oslobađajuć, jedan osjećaj koji vam pruža puno zadovoljstva, ali koji iziskuje i puno rada i eto, tog strpljenja o kome pričamo, poverenja.
Da li vas je bogatila?
Pa kako nije, da, apsolutno. Mislim, imala sam sreće da stvarno se susretnem sa puno važnih ljudi u našem poslu i da mi neki od njih i dan danas budu prijatelji. Tako da u svakom smislu me je obogatilo i to što sam pronašla prijatelje, to što sam saznala puno toga, naučila, što sam i padala i uspevala da shvatim svoje greške i da na svojim slabostima radim. Tako da, svakako.
Slušamo muziku. Poštovani slušalci, ovo je Klub 2. U studiju sa nama je glumica Milica Gojković. Milice, kako ste došli u Jugoslovensko dramsko pozorište?
Prvi put sam došla na poziv Egona Savina. On je radio tada predstavu Pod žrvnjem i to je bila moja prva predstava tamo i jedan čaroban ulazak za mene. Mislim da mi je to i dan danas jedan od najdivnijih procesa. Jedan od retkih koji je protekao nekako glatko i u miru i radosti, bez nekakvih trzavica. Prosto sam stvarno uživala. Mislim, možda i zbog magije same, jer je bio prvi dolazak i sve vam je novo i svi su vam ljudi novi i sve ih volite.
Niste se uplašili.
Uplašila sam se, da, ali sam sa druge strane imala ogromnu želju da uspem. I to je bila jedna jedinstvena prilika i prosto sam negde shvatala da ja to ne smem da propustim. Mislim, nisam dozvolila sebi da nekako to olako shvatim. Prosto mi je taj proces bio vrlo važan i bila sam u pravu zato što sam nakon te predstave dobila poziv i za razne druge koje su se desile u tom pozorištu, a onda je krajnji ishod jeli bio i poziv da postanem i član Jugoslovenskog dramskog pozorišta. Tako da tako sam ušla. Mislim, sad kad se setim, to je stvarno bio jedan i čaroban komad i ekipa ljudi koja je radila je bila divna i mislim stvarno jedno divno iskustvo.
A sa Egonom ste radili nekoliko predstava, moram to da kažem, u Jugoslovenskom dramskom, to je bila predstava Ujka Vanja.
Da.
Tako je. A posle toga ste radili i ove predstave koje sam nabrojala u Beogradskom dramskom pozorištu, pa sa njim ste nekako najviše radili. Kakav je Egon Savin reditelj? Mi znamo da je on dobar reditelj, ali
zahtevan.
Iz ugla glumca.
Da. Pa mislim, čaroban. On je onako čovjek koji puno očekuje od vas i samim tim što ste pozvani, on negde shvata da ćete vi dati apsolutno 110% od sebe. Ove što ja stvarno iz procesa u proces kako sarađujem sa njim se stvarno trudim. I on je neko koje, mislim, naravno, pored svog iskustva koje je jako bitno, on je jedan od onih reditelja koji vam pruža potpunu slobodu i koji ima poverenje u vas kao glumca. A to je za mene u radu nekako najbitnije. Jer da ne postoji ta neka radost i taj mir koji vam on nudi, mislim da ne bih mogla ni da radim. Sve što vam nekako izmiče kontroli i sve što je u haosu nije produktivno i onda će krajnji ishod biti nekako površan, jel? Predstava će biti površna što nikome nije u cilju. On je jedan od onih koji apsolutno dolazi spreman, koji zna šta hoće i koji od vas u svakom trenutku traži najbolju verziju vas, kako da kažem. Tako da morate biti budni stalno i morate aktivno učestvovati, a meni to prija, mislim. Ne volim da mi neko određuje, da me neko sužava u nekakve okvire i postavlja kao na nekoj šahovskoj tabli kako ću se kretati, kako govoriti ili misliti. Volim da nekako zajedno dođemo do svih tih rešenja.
Pa to je onaj rediteljski mozak na početku vašeg razgovora,
da,
što je Nebojša Dugalić rekao za vas. Negde sam pročitali da ste baš za ovu predstavu Ujka Vanja rekli da je uloga Sonje u toj predstavi i celo to iskustvo za vas bilo jako inspirativno. Da li i dalje ste pri tome?
Pa da, mislim, jesam, zato što pre svega sam imala tu sreću da uopšte radim Čehova. Vi kada studirate, naravno, dotaknete mnogo toga, ali nemate tu sreću da nakon studija radite i to sa tako dobrim rediteljem i sa tako dobrom podelom, nemate sreću da radite velike pisce. I pored jednog studioznog pristupa Egonovog i tih proba čitajućih za stolom, mislim, to je nešto, analiza Čehova je bila toliko dragocena za mene da kada smo sišli na scenu, vi prosto, mislim, same su se stvari nekako nameštali i odvijale, zato što je sve za stolom bilo tako temeljno. I on je, mislim, u tome sigurno najveći. Da, mislim, dragoceno mi je da sam igrala Čehova, apsolutno, i dragoceno mi je da sam igrala u takvoj podeli. Mislim, tu su i Bogdan Diklić, i Nenad Jezdić, Marija Vicković, Branislav Lečić, to su prosto ljudi sa kojima vi apsolutno želite da radite i od njih sam puno učila, tako da rado se vraćam toj predstavi. Igramo je sada 20. februara, pa eto.
Evo da kažemo da ko želi da
ljude,
pogleda,
da.
Jeste 20. Da. Februara. Kako, u koliko sati je?
Sada se predstave igraju u 6 sati posle podne, da. Predstave se igraju samo vikendom. Pozorište je nekako uspelo da se održi i u ovakvoj situaciji.
Da li je neobično igrati predstave tako u 6 sati, u 12 sati.
Manje je neobično u 6 nego u 12 popodne. U 12 je potpuno nekakav šok za organizam. Pa mislim, neobično jeste, ali se kao i svi ostali ljudi moramo prilagoditi. I mnogo važnije od toga kada ćemo igrati je da igramo, mislim, da se predstava održi, pa sad u koje vreme nije bitno. Tako da jako mi je drago što je pozorište uspelo da odoli nekako ovoj situaciji, da opstane, mislim.
Kada već pričamo o ovoj situaciji i predstavama u kojoj ste još predstavi igrali, a da je bila na repertoaru u proteklo vreme takozvano korona vreme.
Da, u korona vreme uspeli smo da odigramo i predstavu Hotel Slobodan promet i mnogo buke nije oko čega. To su tri predstave u kojima ja igram i one su, uspevaju nekako da se održe.
Tu predstavu nisam rekla da igrate i u njoj. Nisam je dodala ovom spisku brojnih predstava kojima igrate. Da se vratimo na same predstave. Čehov vam je očigledno značajan. Koje autore volite? Od ovih savremenih autora do klasičara?
Čehov mi je bitan zato što mislim da sam imala, opet kažem, sreću da da ih dotaknem i da me u njih upute ljudi koji o tome dosta znaju. I Nebojša Dugalić je takođe sigurno jedan od takvih ljudi, tako da nisam apsolutno ni pre studija imala apsolutnu svest o tome ni ko je on, ni kako ga treba čitati, kako ga treba razumeti, i on mi je u tome dosta pomogao. A trenutno malo sam drugim redosledom išla, pošto se za vreme korone svašta gledalo i sve nam je bilo ponuđeno, i onda sam tako dobila razne neke serije da pogledam i došla sam do serije koja se zove Normalni ljudi. I zapravo malo sam obrnula redosled, prvo sam je pogledala, a onda sam uzela i trenutno čitam Sali Runi koja je napisala tako da eto, trenutno sam na tome.
Milice, ono što je za svakog glumca važno, za mladog čoveka, ne samo glumca, nego za svakog mladog čoveka koji počinje da se bavi određenim poslom, ta podrška je neophodna. Očigledno je da je vaš talenat došao do izražaja i da ste sa te strane imali mogućnost na neki način odmah i da dobijete stalni posao. Da li je to takva situacija za sve ili je mladom čoveku teško doći do posla, a pokazalo se baš u ovoj situaciji koliko je važno imati stalni posao?
Apsolutno, da.
Mnoge vaše kolege su bile u veoma teškoj, nezavidnoj poziciji zbog toga.
Da, apsolutno. Ja pravda vam kažem, znam toliko darovitih, vrednih, mladih ljudi koji trenutno žive jako loše, mislim, i to je jedna strašna stvar, i onda vam je nejasno kako je moguće da se dogodila baš takva selekcija i koja je to sreća da neko bude zaposlen, a neko ko posjeduje i dar i pamet i vredanje prosto sedi trenutno kod svoje kuće i nema od čega da kupi sebi hranu i da, mislim, živi koliko toliko pristojno. I to je jedna strašna stvar i strašna slika i stvarnost koju mi živimo. I opet isto tako ne razumem kako je moguće da smo za vreme korone bili tako svrstani u redu. Da, divno je što smo mi, što su ljudi mogli i dalje da primaju svoju platu i da ne brinu, a onda kakav je to sistem koji pak selektuje ostale umetnike i sada neko može da primi određenu pomoć, a ovi drugi ne mogu da prime nikakvu pomoć. Mislim, to je surova, surova realnost i mislim da se time treba pozabaviti, da je to neophodno, jer mislim, solidarnost treba apsolutno da postoji. Ovako, mislim, kako ćemo opstati? Tako da, ne znam, mislim, toliko, vi se onda nekako osjećate i krivim zašto sam ja sad na toj poziciji, a moj najbolji prijatelj nije. Eto.
A odgovor nemate? Ili možda nas
počujete? Ja odgovor, mislim, nema. Mogu da ga naslutim. Da, mislim, mi smo apsolutno zadnja rupa nasvirali i oni, i to nam je dokazano sad, jel, tokom korone. Mislim, nikom apsolutno nije bilo bitno da li ćemo mi igrati, da li će ljudi koji honorarno rade u pozorištu, ne samo glumci, nego i ostali ljudi koji su prosto tu za nas sve vreme, koji isto tako rade, ovaj, mi smo apsolutno nebitni i nekome, jel, u interesu da, da nas nema, a da nešto drugo bude otvoreno. Well, don't turn mailboxes into baseball. Don't get busted selling at 17. Well, most thoughts deserve two or three more. Motorola's Motorola, just keep the engine clean. Keep your eyes on the prize. Everything will be fine. As long as you stay in school, stay off the hard stuff and keep between the lines. No ship out on the water to pay your rent. Cause you live and you learn. Sometimes you get burned. When you get out, done got up, walked out the door and went. Well, do as I say, don't do as I've done. It don't have to be like father, like son. Upsell you. There's a reason they make chocolate and vanilla too. If there's any doubt, there is no doubt. The gut don't never lie. And the only word you'll ever need to know knife is why. Keep your head out the clouds and remember to be kind. Stay in school, stay off the hard stuff and keep between the lines. Yeah.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Poštovani slušalci, ovo je Klub 2, a u studiju sa nama je glumica Milica Gojković. Evo, došli smo do posljednjeg segmenta ovoj našoj emisiji. Dok je išla muzika, malo smo razgovarali i rekli ste mi zašto ste me sad prekinuli kada sam besna i ljuta. I ja sam rekao da ću vam dozvoliti da nastavite, da kažete zašto ste toliko ljuti,
mislim,
kada je
da.
U pitanju položaj, odnos prema pozorištu, mladim ljudima i već sve ono što da. Ima veze sa tim.
Pa mislim, neću reći ništa što mnogi ljudi ne znaju i što na kraju krajeva mnogi ljudi i ne žive već i ovo je jedna tema koja je toliko puta ispričana, a opet i dalje nakon toliko priče vi nemate nikakve odgovore i ne možete da promenite ništa osim da se malo manje nervirate i da, ne znam, izađete uveče ili ujutru kad god da vam narede da odigrate predstavu svoju. Mislim, ljuta sam zato što nas stavljaju u poziciju takvu da se osetite kao neki centar zaraze, jel? Što pozorište apsolutno nije. Kako je moguće da je tokom korone, tog kao prvog naleta, svašta nešto bilo otvoreno i radilo je i to je u redu i tamo virus nije postojao, ali smo zato mi bili jedni od prvih koji smo bili zatvoreni. Mislim, kako je to moguće? Pritom sva pozorišta su preduzela apsolutno sve moguće mere, jel? Da obezbedi i vama koji dolazite da nas gledate i nama koji igramo jednu sigurnost. Mislim, postoji određen protokol. Mi se pred svaku predstavu testiramo, probe su pod maskama, na distanci, vi sedite razmaknuti, mislim, kako vam kažem, tužna je slika tog gledališta kada vi sada vidite da ni pola sale a vam nije puno, a to je najveći, mislim, mogući kapacitet. Eto. I tužno je zato što negde naslućujete da je nekome u interesu da nudi nekakav drugi sadržaj, prosečan, zatrovan, nekome je u interesu da narod živi u neznanju i u strahu, jel, verovatno da bi mogao da manipuliše, jer kada je čovjek u strahu, sa njim možete da radite šta god hoćete. A pozorište nudi upravo suprotno, jel, nudi vam jednu razmenu, nudi vam jednu istinu, nudi vam jednu stvarnost koja nije, sliku stvarnosti koja nije univerzalna, jel? Ja negde mislim koliko ljudi da sedi u publici, toliko istina postoji, toliko odgovora na jedno isto pitanje postoji. I pozorište nudi i pobunu, i bunt, i sve nešto što nekome ne odgovara. Jel? Ali opet s druge strane verujem da će se ono izboriti, mislim i bori se i dalje, eto i ovako otežanim okolnostima mi igramo predstave i igraćemo dokle god možemo.
Da li se zna već, na primjer, repertoar za mart mesec u Jugoslavenskom dramskom pozorištu?
Za mart još uvek ne. Vi dobijete repertoar u toku meseca. On je podložen promjenama, zato što iz dana u dan se stvari menjaju. Ne možete, mislim, da prosto 100% budete sigurni u to šta ćete tog meseca odigrati. Postoji plan i program, ali on podložan promjenama.
A ono što ja stalno moram tako da kažem, insistiram na tom pitanju, zašto se, i svakog gosta pitam to zaista, šta misli o tome? Ko je glumac, naravno. Šta misli o tome što se toliko serija snima? Da li tamo manje virusa ima nego u pozorištu ili kako? Pošto i vi isto snimali ste serije, dakle, ja sam rekla na početku ove emisije da ste snimili Žmurke, seriju Besa, Senke nad Balkanom, Žigosani u reketu, Sumnjiva lica. Prošle godine ste mi rekli da ste učestvovali, odnosno da ste snimali također seriju Nečista krv. To još nije, koliko znam,
nije
izašla ta serija, odnosno i film Hadžino zvono.
Da.
Dakle, kako je vaše mišljenje o tome? Mnogi kažu da ne bi trebalo da postoji razlika. Ako se snimaju serije, može i pozorište da radi. Znači, šta je po vama?
Pa neki je nesklad. Mislim, ja sa druge strane ne mogu da osuđujem. Dakle, svi ti ljudi koji sada snimaju, oni imaju dozvolu za to.
Naravno. Tako?
Znači, niko od njih ne radi krišom.
Sve je javno.
Da, sve je apsolutno javno i sa jedne strane ja to podržavam, da treba da se radi što više, glumaca je toliko i za svakog treba da postoji po nešto. Meni samo nije jasan trenutak u kom neko odredi da može da se snima, a da ne mogu da se igraju predstave. Zato što je, mislim, prosto situacija identična, da, upravo ste lepo rekli kako je moguće da negde virus postoji, a negde ne postoji. Mislim, iako i na snimanju, kao i u pozorištu, sve na visokom nivou što se tiče organizacije i ljudi preduzimaju sve moguće mere, ne bili zaštitili ekipu ljudi koja radi. I ispred kamera i iza kamera, naravno. I ova snimanja koje sam imala tokom leta, mislim, to je stvarno, su toliko vodili računa o nama, mislim, stvarno hvala im. I sve je proteklo nekako u miru. Ne mogu to da shvatim i ne osjećam se prijatno, zato što ne želim nikoga da osuđujem, samo prosto mislim da ne tražimo ništa nenormalno. Mi samo tražimo da radimo svoj posao koji se nalazi sticajem okolnosti u pozorištu.
Eto. Da, razmišljate o stvari.
Pa, da. Da.
Razmišljate svojom glavom, kako se to
pa,
kaže?
Da, recimo. Mislim, opet, kao što sam rekla na početku, kada čovjek izađe iz tog straha u koji su vas sve vrijeme gurali od početka marta ili kada je već ovo sve krenulo, mislim, vi ste toliko sluđeni svim tim informacijama koje su i kontradiktorne i čovjek ne zna gde je, ne zna više ni šta da misli, ni da osjeća, ni kako da se ponaša. Ali onda kada se samo izmaknete korak unazad, kada pogasite sve te uređaje iz kojih vam vrište te informacije i shvatite da vam one ne donose ništa dobro i samo u tom miru koji uspete sebi tada da obezbedite, možete trezveno da razmislite, čekajte ljudi, ja imam svoju glavu, dajte mi da razmišljam. Mislim, dajte nekako da se dogovorimo šta ćemo, nemojte mi naređivati i nemojte manipulisati nama, prosto nemojte nam uskraćivati slobodu, eto, slobodu života koju svako od nas, mislim, mora da ima.
Imamo pravo na slobodu.
Pa, apsolutno, ja mislim da još uvek imamo.
Kažu po ustavu,
da,
po
da,
svim,
da. Trebalo bi da imamo.
Zakonima, da. Imamo pravo na slobodu. Milice, evo vi ste, kada smo već spomenuli tu proteklu godinu, postali asistent na klasi glume na Akademiji umetnosti u Beogradu. To je novo iskustvo, pretpostavljam, jako interesantno i drugačije od onoga što ste navikli.
Yes.
Pa šta kažete, kako to izgleda u ovim uslovima?
U ovim uslovima jako teško. Mislim, ja se na sam taj posao i dalje navikavam i pokušavam negde da zajedno sa tom decom sa kojim radim nekako se hvatamo u hodu. Otežano je, da, morali smo da jedno vreme budemo prebačeni na online nastavu i to je jedno apsolutno nepoznat teren. Vi se snalazite, nešto improvizujete, dajete zadatke koji će im biti interesantni i eventualno koje kasnije po povratku na nastavu regularno možete da iskoristite. Ali svakako je jedno interesantno iskustvo i stvarno se radujem svakom danu koji provedem sa njima. To su neki divni, mladi ljudi, željni svega, malo su me vratili na svoj početak i eto, prosto se trudim da ih razumem, jer ne žive u baš najidealnijem trenutku. Trudim se da ih razumem i da ih nekako umirim, da ih uputim i da im olakšam period studiranja. Eto,
ima li nade za njih? Sada kada pogledate sve kako su stvari postavljene, ne mislim o njihov talent, nego govorim o društvenoj situaciji, o okolnostima. Šta biste posavetovali vi? Evo, vi ste sada neko koji je ostvario svoju određenu karijeru, a oni su tek na početku.
Pa, znate kako, ja se ipak trudim da im ne namećem svoje mišljenje i svoje stavove. Jer negde smatram da je to samo moj put. i da stvari koje sam ja birala i o kojima sam razmišljala su samo moje i mogu da pripadaju samo meni. Trudim se da sa njima razgovaram i trudim se da ih razumem, trudim se da ih uputim i da im objasnim da zapravo žive u trenutku u kojem im je puno toga ponuđeno. I oni sada imaju zapravo mnogo izbora čime će se baviti nakon studija i na koji način će se baviti. I to je samo njihov izbor. Ja bih samo volela da im ukažem da postoji kvalitet i da ne treba da se liše kvaliteta, jer vam se nudi toliko toga. Mislim, sada smo svedoci da se u toku jedne godine snimi jedan veliki broj serija i mislim za svakog samim tim postoji po nešto. Ja opet sa druge strane, uz dužno poštovanje, nekako volim da budem obazriva kada pravim izbor šta ću sledeće raditi. Samo ono što me interesuje, što me inspiriše, samo nešto što me se tiče mogu da prihvatim. I to, eto, savjetujem i njih. I apsolutno Dugalićevu rečenicu da budu strpljivi. Mislim, zato što su u tako specifičnim godinama. Ja jedino što mogu da im obećam sa ove distance jeste to da će im ono što im pripada doći. A sad, kako sačekati taj trenutak, to je nešto što moraju da nauče.
Milice, za kraj ovog našeg razgovora moram da vas pitam, s obzirom na to da živimo u vremenu mnogo, puno straha, anksioznosti, ljudi su uplašeni za svoju budućnost, uplašeni za budućnost svoje dece, nikako svet ne izgleda ni malo ružičasto, kako to pokušavaju mnogi da na neki način prikažu, ali s druge strane i preteranoga boja u crno. Da li se vi plašite te budućnosti? Da li mislite da će u ovoj situaciji ipak pobediti ono što je dobro za čoveka, da tako kažem?
Pa mislim da uvek pobedi ono što je dobro za čoveka i ne mogu da ne budem optimista. Mislim, nekako u svim ovim nesrećama se stvaraju ipak neke velike prilike za ljude, jel? Da se okrenemo sebi, ljudima oko sebe, svojim prijateljima, porodici, da mislim nekako tim radom na sebi ćemo uspeti da promenimo i svoju okolinu, koliko toliko. Mislim, neka ona bude, eto, sad između vas i mene, ali evo, meni ovaj razgovor puno prijao, ja ću svakako o njemu razmišljati kada dođem kući i već ću nekako promeniti mali delić svog života. Tako da moram biti optimista. Mislim, ovakve stvari ne mogu trajati doveka. Kraj možda trenutno samo ne vidimo, ali možemo da imamo svoju veru koja će nam pružati i sigurnost.
Milice, hvala na ovim rečima. Evo, i meni je drago što čujem tu crtu, dozu optimizma kod vas. Naravno, uvek je lepše tako. Ima nade onda kada razmišljamo na taj način. Hvala vam što ste bili naš današnji gost. Bila je ovo glumica Milica Gojković, a vas, poštovani slušaoci, u ime ekipe koja je realizovala današnji Klub 2, pozdravlja Gordana Đurđević. Ostanite i dalje na talasima Radio Beograda 2.